50 languages.
96.
Conjunctions 3.
Zapkhar.
Zapkhar.
I get up as soon as the alarm rings.
Сахатыр қызыратеуу сықытыжы.
Сахатыр қызыратеуу сықытыжы.
I become tired as soon as I have to study.
Зыгоры зызғашын файу зыхурым сы сықапшы.
Зыгоры зызғашын файу зыхурым сы сықапшы.
I will stop working as soon as I'm 60.
Илъэс точиш сызэрэхъу оф шӏэныр щызгъэтыжьыщт.
Илъэс точиш сызэрэхъу оф шӏэныр щызгъэтыжьыщт.
When will you call?
Сыдигъуа укъызтеощтыр?
Сыдигъуа укъызтеощтыр?
As soon as I have a moment.
Уахты тэку нэами сиэ зэрэхъу.
Уахты тэку нэами сиэ зэрэхъу.
He'll call as soon as he has a little time.
Ар къызтеощтыр уахты тэку нэами иэ зэрэхъу.
Ар къызтеощтыр уахты тэку нэами иэ зэрэхъу.
How long will you work?
Бэрэ оф пшӏэщта.
Бэрэ оф пшӏэщта.
I'll work as long as I can.
Сэлъэкӏыфэ оф сшӏэщт.
Сэлъэкӏыфэ оф сшӏэщт.
I'll work as long as I'm healthy.
Сэпсауфэ оф сшӏэщт.
Сэпсауфэ оф
He lies in bed instead of working.
Ар пэм хэлъ оф ышӏэным ычӏыпэ.
Ар пэм хэлъ оф ышӏэным ычӏыпэ.
She reads the newspaper instead of cooking.
Ар газетым еджэ пщэрыхьаным ычӏыпэ.
Ар газетым еджэ пщэрыхьаным ычӏыпэ.
He is at the bar instead of going home.
Ар пиво щапым чӏэс унэм кӏожьыным ычӏыпэ.
Ар пиво щапым чӏэс унэм кӏожьыным ычӏыпэ.
As far as I know, he lives here.
Сызэрэщыгъуазэмкӏэ ар мыщ щэпсэу.
Сызэрэщыгъуазэмкӏэ ар мыщ щэпсэу.
As far as I know, his wife is ill.
Сызэрэщыгъуазэмкӏэ ащ ишъхьагъусэ сымадж.
Сызэрэщыгъуазэмкӏэ ащ ишъхьагъусэ сымадж.
As far as I know, he is unemployed.
Сызэрэщыгъуазэмкӏэ ар офшӏэнынч.
Сызэрэщыгъуазэмкӏэ ар офшӏэнынч.
I overslept. Otherwise, I'd have been on time.
Сэ сыхэчъыягъ нахь армырмэ игъом сыкъэсыщтыгъагъэ.
Сэ сыхэчъыягъ нахь армырмэ игъом сыкъэсыщтыгъагъэ.
I missed the bus. Otherwise, I'd have been on time.
Сэ автобусыр блэступщыгъ нахь армырмэ игъом сыкъэсыщтыгъэ.
Сэ автобусыр блэступщыгъ нахь армырмэ игъом сыкъэсыщтыгъэ.
I didn't find the way. I got lost. Otherwise, I'd have been on time.
Сэ гъогур згъотыгъэп нахь армырмэ игъом сыкъэсыщтыгъагъэ.
Сэ гъогур згъотыгъэп нахь армырмэ игъом сыкъэсыщтыгъагъэ.
Go to www.50languages.com for the latest version and the books.